ушакла радійне. Іські баланти. Дюня курулмасы. Хер бир инсан сорыр кенткенгисине. Нереден пейдаланды бу дюня? Йылдызлар хем булутлар, чичекляр хем ачлар, кушлар хем хайваннар, хем бискендимис инсаннар. Чүнкі бір шей пейдалан мәркенділінден. Бізім долайымыздакі дүнне, ані долу уйгунлуклан хем гөзелліклен, білі едеркенде бүйік күветлі хем ариф күрүчүсіні. Библияда язылы насыл Аллах кенді сөзіннен курды дүннеі. Баштан курду Аллах гөкі хем ері. Ама ер дүзенсіз де хем бошту, хем каранныкты дипсіз суларын үстінде, хем Аллахын духу учушарды су үстінде. Да деде Аллах, колсын айдынлык. Да пейдаланды айдынлык. Да гөрді Аллах ане айдынлык ісле. Да айырды Аллах айдынны каранныктан. Да верді ат Аллах айдынна гүндүз, каранна да геже. Хем варды авшам, хем варды сабах, биринчи гүн. Да деде Аллах, колсун су ортасында бир бөлүмнүк, да о бөлсүн сую эки пая. Да курду Аллах бөлүмнү, хем айырды бөлүмнүн алтындакы сую, бөлүмнүн үстүндеки судан. Да олду эле. Да верди ат Аллах бөлүмне гүк. Хем варды авшам, хем варды саба, икинчи гүн. Да деде Аллах, ко гүк алтында су топлансын берери да пейдалансын куру ер. Да олды өле. Да верди Аллах ат куру ере, топрак. Топландай сулара да денис. Да гөрді Аллах, ани бу исле. Да деде Аллах, ко ер үзінде бүйсін ешіллік, томнарыны верен түрлі отлар, хем мейваларынның томнарыны верен түрлі ачлар. Да олды өле. Бүйді ер үзінде түрлі ешіллік. Томнарыны верен отлар, хем мейваларынның томнарыны верен ачлар. Да гөрді Аллах ани бу исле. Хем варды авшам, хем варды саба. Үчінчі гүн.